Pilot station naarmi utrhuk pkut mi malrogiraluk tipluk knausuig mi witaharluni. Nastasia P. Xavier ak asirilhuk kawacht timaharluni taknaknausulhuk COVID-19 naarluni. Ani kanraluni ichinaknilugu asirilha. Nastasia Xavier am illaiunik ngainlu piyamk bilagat. Anngan to Xavieram dotn bilalkha chawyagvimi qukhlitlkhani tauna anga pilot station nami klinikamun bilkhuq doni tamgham kanngani lu COVID-19 arlutk anrniklutk oxygen nalium alutklut tamgham piyaqan gluni tauna anngani Sminyaqtaqanrulkhuni luku toilluasiiqin naqluni tauna piiq anngamiinun aaksatinnaani anriaalmiikaayo atuqtitnaluku qanqluni anriaalniasiiqillaani aaksatinnaani illiinun tuunllkhuni luku sminyaqtaqanneroon taqqaam laassiinaani tingsuunllu aqfast Ayachtiganani pilot station namun Dutalgahamun ping ayuni henrini Piankuk anani su Tekla Xavier aksu klinikami Joak nayushog anrenrishani Tawam COVID-19 nam Piak Jali Jasukuluku Anangani unrishaklu kukuyaya rami Ayaw ti malhuk mamdrilh mun namoni agaluni anriyak tutik nakluni. Doilu siyad lamun ayaw lugu. Dr. Kevin Patel ak Medical Director ak UW Medical Center ICU mi kanhtuk. Dimini tatalin rilhuni lugi at daw ti ukaklugi. Patel ak anriluni. Qafti xarniki nganasi gilgan xadn bitalu tingna ullulernik tanglkhuni luni illaitni gnigit sassat khun mugilklalkhuni luku nalunaqqaqluni illini sassam tunglatki luku unguwalkhka qawaqtillkhot patallaqan khluni ika yulliumalkhuni luku puhtaut tahtuk ixtaq Qoosu massi nachtun gan gluni yung tarista am lgdaasi riwit nilu gihwaadn bilgit. Dawgaam biyaq aasi gilhug. Igaalu lg malgun lgmi uid lghug gawa lgminig. Gan gluni nan lugji tlhuni luni galacht ji ganani. Lugji ga gan gmikluli dachgaw lghuni luni. Iaq sibbaag luni gingun gminig ignani umioq lghuni lugi. Uid lghmini dawgaam gmanu nasi gifgnani. Nidi lghluni gafjinig anghiaq jutni awwaxaght lugu dachtug mill igaayog. Buchdawd mill igaayog. Bini ring naq lghug nangin galaangin naq lhuni. Ganghluni gajig naq lhun gitni lugu. Migil nguhtun liitin naqlxuni luni. Doil gan guiaw jagda llimani malgugi galug tipluk klinikamun pilot station nami bichan gminig nawlluig mganf galchod. Bini uja do chun danch naqluni dagwam jali amlgdiwng jarist din riwchts llu awlug llchod. Dr. Patel agan gluni malgugi galug malchlug Gwydallchani UW Medical Center am i yw un adalli ma'n tiplwgi nawllwyg mi dalil gan nhw'n awlwg llwni lwgw. Gan gylwni achta gallchani llw gwlngw lwgi adaw digwn mwgyll gstyn gllwni lwgw awlwg gstyn gllwni lwgw. Doel wdch na gallchani Iwng jagistim iwg han kasgw Cwym Health Corporation namg awlwg stlchan. Siad lamunai agilwni udro jachdwglwgw. Gafdini i galwni pilot station namg aiach agilwni udchlwni iwgnig ngaminwn i laminwn llw. Gan gilwni i gynaminwn diw magw llallchwni ilwni. Agw gallchwni ilwgi jacnaglwdgw maglwgi. Diw clad llwgwy alwgw jacnaglwchwn ilwgw udchlchan gdoel. I lan i danchlwgi allgain ilid gyng llun ilwni. Malwglw bannig angli llun ilwd gan gilwni i gynami diw clad nhw'n angwn i lw gwswgdw dadyn i chwan i chwa. Dalill dalli ma'n gallcha gwlg ban i ni. Adlil i ri ar am glid yng ni lw gw. A ni llw ddegl a gan chylw ni. Ili ni dadeid llcha ni wmiocht glallchw ni lw ni. A llam i gynem i dalia clwyn y gorech gawna i clw ni. Gan chylw ni i chyn ac ni lw gw dawna ban i ni. Ganch dwgbi ag wdch llygmi ni ac clchwn i lwgw anna ni medu fe gam wnei awd i ma llygmi ni. Gan glwn i anna ni gai ag awlchwn i lwgw llun nawllwn inglwlych dicni lwgw. Inglwlych dicni lwgw i lani i gynenu llwbyd clwgi. A sy'r un na clwgbi ag mae llwbyd ni'r un na clwn i dalu dagwan bu ni'r un na glwn ni. Tgitlch mi unno goni pilot station namun bi am ilani unno gudal illchwi gai angun gbi gyn anglw nang galw nill min i gai unani. COVID-19 ag inglw lichlw gubi hwngar illch mi dwn jali mai bing na dwg jaglw ni. Doillw ac fawd llchyd mai gymwchts tchwn bogas Creek 150 glw dyn Illaid diwng an i bil alryd illaid llw K300 darlwyd yng Mae dawgwam damach gan ga a dawdig yn binri la da illaw diwng alwyd yng Mae bing aion illaid awd gach alryd K300 damon gymwch ti lachdwyd allcha gwn i plwllag ni dawgwam K300 damon illaid gach a gadach alwyd yng K300 board president dag Aeg yn eich tlchallw daw magfawd lallchad am eir nes mynd ag anchdwg. Am llychbgnad yng Nghwani illawd lalgyd. Illawd lalgyd am llchni lwgi. Jali nŵnw liwd gad. Iw un ag nŵn tgi tlchae nŵn tiw mag dŵnw mach gawlw ni. Ag i mea gawlwd yng illawd lalgyd. Am ag amang nŵnw liw mai wngalwd yng. Aeg mynd ag anchlw ni. Үг ақфахүн амлғ сайдлағын илүүгі маагын гингүүн лүгіт дагуам хуани хуа K300 дамүн иллауд гаадалғид. Амлғын илүүгі маагын гингүүн лүгіт жиүүнгани нан илхүлғайнүүн иллауд лағын илүүгі. Маай дагуам иллауд жүүнгани илүүгі аддаудзигүн бінгі лада. Гаан хэлүүні Луис Пэви лагүй хлүүгмиу. Mae gan igdal unrhyw'n ilwgw a sy'n rhyw'n ilwgw gymwch ddwb tlchad. Byng a yw'n i lagad K300 dal rhenw'n ilawd gach a gadael ryd. A dyga a gymach mae'n rhywun y tiplw gwallcha gwlg ym Jason Nam. Ac fawd llen i diwng an i anach gynst ngwl ach dwg dal i llw 2018 am i bogas crig am i anach gynll chwlwni. Lwys a gan chwlwni. Dawgwam 300 miles dag dalgam gdaw nagtwn gani ag fawd na'r egsaid ni lwgw. Lli chwadn bigw ni gdwn gani lid nawr i'w ngag i'w lwgw gaelwn wbdlch gan. Allcha gwni plwllag ni gym wchji lachdwg stam ach gwnig bogas cwi gwan 50 mi anach gynst mwllchwg. Dawgwam chwan i'w hag i 300 dalgan nhw'n illawd gach a gadagalw ni. Dabch sŵgiaach ni lŵni. Doell jali K300 amwn i lawd gach a gadael gha ffaddw Alexander Larsnag na basgeg miw gan gylwni. Llillw dabch sŵgiaach ni lŵni. Ilini lumiocht glarni luni tsin khatn bitse khminik ta kwam tsiumukt kitn riling khmitan ritni lugo qan khluni piunakhta tsimitun bitse khniluni pokas creek 150 khatni tsiuqliullallkhuq ta kwam iquklitlkhan yaqfautlkhtin allat kitukhuluku ilakhluku kaiseran kuk A dani llwanachgnys tmwllchym llw Richie D. Lamdagwam na llwn rydni lwgw gaillwn bylch gani. Doel byng aiod ilod gacha gadael rydd neud di hanag. Gan chylwni dim hwtsdyng jwga ben rydni lwgi. Dagwam dag yn rhwl rhamg acfaw da gada sy'n rhwlwgi bylach yn ilwgi. Gan chylwni Juga ben rilngrmi aiach tiqni lwni a gwlai gaglwdyng checkpoint a ni byd tiqni lwdyng. Madwm diwng a'n iach gwdillawd gacha gadalgi 300 miles dagdalgam o'n 150 miles ag tiplwgw dagdalgan o'n illawd gsaidwd. Amllna gydlw gan gylwdyng chi 300 am o'n illawd lchdachdyng wmio gylagan i lwgw. Myron Angsman naag jali gan gyluni ki 300 daag biwchtlchwni lwgw gym uchji lallchad dammas gwm afgynagw gwych bim gwsgwg fi mllwn nhw'n ni ni. Jali ll mai a gym a chadaw dim gdi plw gwagfaw dlchid am lchdalgid malgwn lygyn ma gynaw a dymtnyg gyngwn gylwyd yn gwyach ni lwgw da maana. Madwm ni dili mi goni casgw cwm 300 sleda gwy salgyd gym hwtstw naqfaw tlchyd nid naw lachdi gwyd 6 clag mi a dagw ai ag yn ei gilwyd yng doel 6.30 mi a dawdi gwyd naqfaw tlchyd ai chdi gwyd doel sasani 6 minut gyd o'r ag ag i dali gael i ag sych da gyd gan gwyd gilachdi gwyd dalli mi gyd mi Magin gymillw unwm gwgallchanwn a gaiwn gymillw. Madwm ni dilim igon i chwani cywaiw ci 6.40 a.m. Doi llawai ni dilim i plwllag mi yw can casgwg ym Health Corporation a gan llwg 116 na'n gnwd a gan COVID-19 na'n ylgen gawad ymdni. A daw ti'n mygdali mam dril chmi nawllwyg mwn. Idcht dillchwn ilwyd yng adaw di maglw medifeg ag ilwyd yng. Icylchw lwyd yng ngwgwyd madwm ni dilym diwchle ni ganwgwyd gwm allag ni. Madwm ni dilym diwchle ni 173 an ganllwyd byng aiwn glw nawllwyg mwyn idcht dillwyd yng. Cypnych dignir yn y gallchag ni 4,821 nad yw'r awad ymdni. COVID-19 allwchdwyd amlchdalgu llwy yw un agmalgwg yn gdiplwgw yw'n gilchwchlwyd yng. Chwad yn gan ymdygad bydawd gwyana i lag aglwyd a ni dili mi gogch ti'n nachdwgwyd bywch.